Men Muhammedkuly Aýmyradow bilen Moskwada 1993-nji ýylda tanış boldum. Şu döwür Türkmenistanyň oppozisiýasy ýurdun daşyny ýaňy harakaty başlan döwürlerdi. Ola şeýle gelşikli ýüzüp öli görmegi diýerli şadyana adam, nurana adam, bol kalbymda galan adam. Siýasy ýagdaýlar barada aýtsak elbetde Muhammedkuly hakyky watanyny söýýän ýigitleriň biri. Süýs ýürekden Türkmenistana demokratiýanyň gelmegini isleýän ýigitleriň biri. Şol urada öz elinden gelen we başaran işlerini eden ýigit. 13-14 ýyl türmede oturandan soň hökümet tarapyndan oturmaly möhlet dolandan soň türmeden başady. Şondan soň Türkmenistana şol ýerde oturmak wagtyny ýaşaýardy. Habardaşdan üstün gelip yetti yönü. Özümüz habarlaşmadık. Habarlaşmağa mümkünçülüğüm yok birinciden, ikinciden. Yine de şol hükümet ya rejim, yine de şol adama toslamak ölen buna yüklerdi. Yine de göz önüne anırsına taşlanmasın. Öz çekecek cevrini, görgüsünü turma dostup çekip gelen adama bima da etmeydi. Yine şeydi, ortaydı, bir bitaydı. Can sağ olsun, hep yaşağı atıyorduk. Yine bugünün şunlarlık ağacı habar gelip kavuştuk. Bu bir topar adam, yine halk oğlu, iyil oğlu, vatan söylüyor, halk söylüyor. Şimdi şunlar real hizmet ediyor, ya edecek, ben koğuracak, vatan oğlu diyor. Yine hakiki vatan oğlu dünyadan gaydan girdin birine Muhammedkuly Aýmyradow. Türkmen'in her oğlu yurdun tazelerdir. Allah rahmet etsin, iyiliği arasın. Doğun karınlaşlarını, ahli idinle galanları, vavadaşlarını, vatandaşlarını, öz kıynancımışı oturan yerimden bildirgen.